რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც სალომე ასათიანმა მოამზადა.
კრიტიკა მოხდა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის გეგმაში, დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დოკუმენტების თანახმად რუსეთმა $67,000 გადაუხადა თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს ფლინტს. ევროკავშირი 600 მილიონ ევროს გამოყოფს უკრაინის ეკონომიკის დასახმარებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით 13-ით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოხდა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერეში გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ $7.9 მილიარდი 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატერმა განაცხადა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებში ჩართულიაო. ამერიკის უკანდახევა და ცალმხრივობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღრმავების საფრთხეს, განაცხადა მან. მაგრამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის თქმით, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებს. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით 1/10 გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10%-ით, მათ მოხვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%-ით. უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩეველს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000-ზე მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს დემოკრატმა კონგრესმენმა გამოაქვეყნა. მერილენდის შტატის წარმომადგენელმა ელაია კამინგსმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციას მიმართა თხოვნით წარმოედგინა სრული ინფორმაცია ფლინის კონტაქტების შესახებ უცხოეთის მთავრობებთან და ინტერესებთან. დოკუმენტები მოწმობს, რომ ფლინმა $13,750 მიიღო რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხ RT-სგან 2015 წლის დეკემბერში მოსკოვში ერთ-ერთ ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის, რამდენიმე თვით ადრე, სანამ ტრამპის საარჩევნო კამპანიის მრჩეველი ოფიციალურად გახდებოდა. კამინგსის თქმით, არტისთან ფლინის ურთიერთობა შესაძლოა წარმოადგენდეს დარღვევას საკონსტიტუციო პრინციპისა, რომელიც უცხოეთის მთავრობებისგან საჩუქრების მიღებას კრძალავს. ტრამპმა ფლინი გასულ თვეში გაათავისუფლა ეროვნული მრჩევლის პოსტიდან, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ მან არმიის ყოფილმა ლეიტენანტმა შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან თავისი საუბრების შესახებ არასწორი ინფორმაცია მიაწოდა ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენს და თეთრი სახლის სხვა წარმომადგენლებს. ევროკომისიამ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის 600 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ამ ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად, რითიც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული შეფერხება ცესხის პირობების თაობაზე. ევროკავშირი უკრაინას სთხოვდა ჯერ მოეხსნა უკრაინის ხის მასალების ექსპორტზე დაწესებული აკრძალვა, თუმცა ბოლოს შეარბილა ეს მოთხოვნა და განაცხადა, რომ ახლა უკვე შეიძლება თანხის გამოყოფა, რადგან მთავრობამ წარმოადგინა ამ ზომის შემცველი კანონპროექტი. უკრაინამ დიდი ძალისხმევა გასწია მისი ეკონომიკის სტაბილურობის და რეფორმირებისთვის მის მიწაზე მიმდინარე შეერაღებული კონფლიქტის მიუხედავად, განაცხადა კომისიის ვიცე-პრეზიდენტმა ვალდის დომბროვსკიმ 16 მარტს. ევროკავშირმა სესხს დაუკავშირა ეკონომიკის მოდერნიზების და კორუფციასთან ბრძოლის მოთხოვნები. ამ პაკეტით ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის გამოყოფილი სესხი 2,8 მილიარდ ევროს უტოლდება 2014 წლიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციაც იქნება განხილული. 17 მარტს სეულში გამოსვლისას ტილერსონმა თქვა, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა დასრულდა და ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ განიხილავს დიპლომატიური, ეკონომიკური და სამხედრო ზომების სპექტრს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის გარშემო. ამასთან ტილერსონმა დაიცვა სამხრეთ კორეაში შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო სისტემის განთავსება, ნაბიჯი, რომელმაც ჩინეთის და ჩრდილოეთ კორეის გულისწყრომა გამოიწვია. ტილერსონის თქმით, ვაშინგტონს არ სურს სამხედრო კონფლიქტი, მაგრამ ფხენიანის მხრიდან მისი მეზობლებისთვის ან შეერთებული შტატებისთვის შექმნილ საფრთხეს შესაფერისი პასუხი გაეცემა. ტილერსონის თქმით, ჩრდილოეთ კორეას და მის ხალხს შეერთებული შტატების შიში თავისთავად არ უნდა ჰქონდეთ. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირში ყოველთვიურად 15,000 ტოლვილს გაგზავნის, რაც წარმოადგენს მორიგ ესკალაციას ანკარასა და ევროკავშირ შორის არსებულ დიპლომატიურ კონფლიქტში. თურქეთი აქამდეც გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ შესაძლოა გააუქმოს ევროკავშირთან 2016 წლის მარტში გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში ტოლვილთა შედინების შეკავებას. თურქეთის მხრიდანაც გაფრთხილება პასუხია ევროპაში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომელთა თანახმად თურქეთის მინისტრებს აეკრძალათ ევროპაში პოლიტიკური კამპანიის ჩატარება. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის მიერ 17 მარტს გაკეთებული განცხადებით ჯერჯერობით არ ჩანს ნიშნები, რომ ანკარამ შეთანხმება მართლაც გააუქმა. დიპლომატიური კრიზისი მას შემდეგ გაღრმავდა, რაც ჰოლანდიამ და გერმანიამ თურქეთის მინისტრებს უარი უთხრეს მათ ქვეყნებში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების წინაშე აქციებზე გამოსვლაზე, საიმისოდ, რომ ისინი 16 აპრილს დანიშნულ რეფერენდუმში ჩაერთოთ. ამ რეფერენდუმით გაიზრდება პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის უფლებამოსილება. მინისტრების აქციებზე არდაშობის პასუხად ერდოანმა გერმანია ნაცისტური პრაქტიკების ქონაში დაადანაშაულა ჰოლანდიას კი ბოსნიაში, სრებრენიცაში 1995 წელს მომხდარ მასობრივ ხოცვა ჟილეტაში დასდო ბრალი.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით ინფორმაცია: საქართველოში, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ძალების გასდის შესახებ.
ნატომ შევდა მომენტში, რადგანაც ნატომ განაცხადა, რომ გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში ცდილობს, ასევე საქართველოს ხელისუფლებამაც თითქოს გამოთქვა სურვილი ფოთთან ბათუმის ნატოს სანაპირო დაცვის რაღაც ობიექტების შესაძლო განთავსება.
მიმაშურებთ ოკუპირებული ცხინვალის მოსაზღვრე სოფელ წითელ უბანს. იქ ოკუპაცია სარწყავი წყლით მომარაგების პრობლემას უკავშირდება.
რაც ეზოში არის და ცოტა რაღაცას ვიზამთ იმ წყებით ჩადებული მატორია რაღაც არის, მაგით თუ ცოტა მოვწყავთ, ეგეც პამიდორს თუ მოვწყავთ, რომ პამიდორს აუცილებლად წყალი უნდა. დანარჩენი ღმერთი რასაც მოგცემს, ეგ არის ხანგრძლივი და
უცხოეთის ამბებიდან შევეხებით გამოხმაურებას, რომელიც მოჰყვა შეერთებული შტატების ახალი ბიუჯეტის გეგმის გამოქვეყნებას. გეგმა ითვალისწინებს ნაკლებ დიპლომატიას და მეტ სამხედრო ხარჯს. შემდეგ ვილაპარაკებთ თარგმნის ხელოვნებაზე.
ადამიანურ რესურსზე დადის ალბათ ყველაფერი. ძალიან რთული პროცესი არის თარგმნა, იმიტომ რომ ბევრ რაღაც უნარს ითხოვს იმას, რომ იცოდე კარგად ენა.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში დღეს წარმოგიდგენთ ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებულ ლაზარეს.
ეს მოთხრობები არის ზღვარზე, ფილოსოფიის და ლიტერატურის. ხანდახან გადავარდება ხოლმე ფილოსოფიაში, მე ისე ბრუნდება ლიტერატურაში. ესეთ ფიქრობ არის საინტერესო და გამორჩეული. ახლა ესეთი მწერალი ვინ იყო, ვინც აი არა ესე, მაგრამ აი ამ მიმართულებაზე და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი იყო ჯავალქარჩხაძე. ქართულ წერილებში მეტი პრინციპში არ მახსენდება.
დარჩით, ჩვენს ტალღებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციით, რუსეთის დის სამხედრო ძალებს საქართველოში, აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ინფორმაციას 17 მარტს, ანუ დღეს, გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელიც. რა შეიძლება უკავშირდებოდეს რუსეთის ფედერაციის გეგმები ოკუპირებულ აფხაზეთში სამხედრო ძალების გაძლიერების საუბარზე? ნინო თარხნიშვილი განავრცობს ამ თემას.
ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსეთის ფედერაცია ზრდის სამხედრო ძალებს საქართველოში, კერძოდ კი ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე, შეაქვს საზენიტო სარაკეტო სისტემის დამატებითი საშუალებები, 15 მარტს გამოაქვეყნა საინფორმაციო ინტერნეტ პორტალმა ინფორმ ნაპალმა. როგორც მათ მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში ვკითხულობთ, სადაზვერვო საქმიანობის შედეგად მიღებული ინფორმაციის თანახმად, საერთაშორისო სადაზვერვო საზოგადოების ინფორმ ნაპალმის მოხალისეებმა შეძლეს დაეფიქსირებინათ საზენიტო სარაკეტო სისტემების S-300-ის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შეყვანის ფაქტი. სტატიასთან ერთვის ვიდეო კადრებიც. ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ჟურნალ არსენალის რედაქტორი, სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვარაუდობს, რომ ოკუპირებული აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციამ მართლაც შეიყვანა დამატებით სამხედრო ტექნიკა.
და ბოლო ინფორმაციით სარკინგზე შელონით არანაკლებ რვა დანადგარი კიდევ ერთი დივიზიონი შემოვიდა სავარაუდოდ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, რომელიც შეიძლება განთავსდეს სწორედ უკვე ოკუპირებული გალის რაიონში, უფრო ახლოს იგივე ფოთის ბათუმის პორტებთან.
ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ეს 300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემა არანაკლებ 16 დანადგარი რუსეთის ფედერაციამ ოკუპირებულ აფხაზეთში შეიტანა ჯერ კიდევ 2008 წლის აგვისტოს ომის დასრულების შემდეგ. მაშინ დანადგარები განთავსდა როგორც გუდაუთის, ისე აგუძერას მიდამოებში. რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთის ტერიტორიაზე სამხედრო ძალების გაზრდის ორ მიზეზზე ამახვილებს ყურადღებას ის. პირველი, აღნიშნული სარაკეტო სისტემები მას შემდეგ გამოთავისუფლდა, რაც რუსეთის სამხრეთ ნაწილში და ყირიმის ნახევარკუნძულზე ისინი ჩანაცვლდა თანამედროვე S-400 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემებით, ძველი დანადგარები კი გადმოსროლილ იქნა ოკუპირებულ აფხაზეთში. და მეორე,
რატომ სწორედ ამ მომენტში, რადგანაც ნატომ განაცხადა, რომ გააქტიურება შავი ზღვის რეგიონში ცდილობს, და ასევე საქართველოს ხელისუფლებამ თითქოს გამოთქვა სურვილი ფოჩთან ბათუმთან ხდეს ნატოს სანაპირო დაცვის რაღაც ობიექტების შესაძლო განთავება, ჯერ ეს მხოლოდ საუბარია, რუსეთმა წინასწარ გადაითამაშა და მოაგზავნა ეს სისტემები, რომლებიც მნიშვნელოვნად გააძლიერებენ საჰაერო სივრცის კონტროლს.
მართალია, ნატოს შავი ზღვის უსაფრთხოების სტრატეგიაში საქართველოს როლი ჯერჯერობით დაკონკრეტებული არ არის, თუმცა არაერთხელ აღინიშნა ნატოს ლიდერებისა თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან, რომ საქართველო ამ პროცესში ჩართული იქნება. საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ გადადგმულ მორიგნაბიჯად აფასებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები გავრცელებულ ინფორმაციას რუსეთის სამხედრო ძალების გაძლიერების შესახებ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამ ინფორმაციას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძეც, რომელმაც ეს საკითხი განიხილა თბილისში ოფიციალური ვიზიტით მყოფ უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ პეტერ სიარტოსთან. ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების საუბარი შეეხო რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის 14 მარტის განკარგულებასაც, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთთან უნდა გაფორმდეს სამხედრო შეთანხმება. შეთანხმების ფარგლებში კი ცხინვალის სამხედრო შენაერთების ნაწილი რუსეთის ფედერაციის შეერაღებულ ძალებში უნდა გაერთიანდეს.
ის ინფორმაცია, რომელიც გავცელდა სულ ეხლა ხანს აფხაზეთში საზენიტო სარაკეტო სისტემების დამატებით კომპლექსის შემოტანასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებული არის მშვიდობის უზრუნველყოფაზე, კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის ფედერაცია იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო ნორმებთან, საერთაშორისო პრინციპებთან და ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა საერთაშორისო სამართლისადმი და პრინციპებისადმი პატივისცემა იქნეს უზრუნველყოფილი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან.
საერთაშორისო ბერკეტების ამოქმედებისაკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი ტუღუში და მთავრობას რუსეთთან წარმოებულ პოლიტიკას უწუნებს.
რუსეთი საერთოდ არღვევს ყოველგვარ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სამართლის ნორმებს, გარდა ამისა აძლიერებს თავის სამხედრო წარმომადგენლობას. ეს არის კიდევ ერთი შედეგი ჟენევის ფორმატის დასუსტების და, ასე ვთქვათ, კარასინაბაშიძის ფორმატზე დაყრდნობის. ჩვენმა ხელისუფლებამ პირველ რიგში დროა გამოფხიზდნენ და საბოლოოდ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ რუსეთთან, ასე ვთქვათ, ეგეთი დამთფარი პოლიტიკა არანაირ შედეგს არიღებს. გარდა ამისა, ყველა საერთაშორისო ბერკეტი, რომელიც კი შეიძლება რომ გამოიყენო, რა თქმა უნდა, და სასტრაფოთ იქნას ამოქმედებული.
ეს 300 ტიპის საზენიტო სარაკეტო სისტემა შორი მოქმედების სისტემაა, რომელსაც შეუძლია საჰაერო ობიექტების აღმოჩენა დაახლოებით 200 კილომეტრის რადიუსში და 150 კილომეტრის რადიუსში მათი დაზიანება. ირაკლი ალადაშვილის თქმით, ამ ტიპის დანადგარებით სამხედროებს შეუძლიათ თითქმის მთელი დასავლეთ საქართველოს საჰაერო სივრცის გაკონტროლება, მით უმეტეს მაშინ, თუ კი სისტემებს გადმოანაცვლებენ ოკუპირებული გალის რაიონში. თუმცა, როგორც სამხედრო ექსპერტი მიუთითებს, რუსეთს ამ ეტაპზე განსაკუთრებით აინტერესებს არა დასავლეთ საქართველოს საჰაერო სივრცის, არამედ შავი ზღვის აღმოსავლეთ სანაპიროს უკეთ გაკონტროლება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 14 წუთია. ვაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის საკითხზე. შიდა ქართლის ოკუპაციო ხაზზე მდებარე სოფლებში პოლიციის პატრულირება გაძლიერდა. მისეზეა გლეხების მიერ მიწის საგაზაფხულო დამუშავების დაწყება. მრავალ სოფელში ეს პროცესი მიმდინარეობს უშუალოდ ოკუპირებული ტერიტორიის სიახლოვეს, რის გამოც სამართალდამცველები უსაფრთხოების დამატებით ზომებს მიმართავენ. თუმცა უსაფრთხოება არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას აწუხებს. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაური გვიამბობს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ წითელუბანში საგაზაფხულო სასოფლო სამუშაოები მიმდინარეობს, მაგრამ ადგილობრივმა გლეხებმა არიციან, როგორ მოსავალს მოიყვანენ, რადგან სოფელს სარწყავი წყლის პრობლემა აქვს. ტირიფონის სარწყავი სისტემა სოფელში მეზობელი ოსური სოფლიდან შედის. ამ სარწყავი არხის ამუშავების თაობაზე კი მუდმივად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. წითელუბნამდე კი წყალი ხშირად ვერ აღწევს და მეზობელ სოფელში იკარგება. მიუხედავად ყველაფრისა, წითელუბნელები როგორც საკარმი და მონაკვეთებს, ისე საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან არსებულ ფართობებს ხნავენ და თესავენ. ისინი ახლა კლიმატურ პირობებზე არიან დამოკიდებული.
რაც ეზოში არის და ცოტა რაღაცას ვიზამთ იმ წებით ჩადებული მატორია რაღაც არის, მაგით თუ ცოტა მოვწყავთ, ეგეც პამიდორს თუ მოვწყავთ, რომ პამიდორს აუცილებლად წყალი უნდა. და ნახე ღმერთი რასაც მოგცემს, ეგ არის ხანგს ვიმით და ხავიჩი თუ მოვიდა, რაც შემოვამ შემოსავალი იქ არის. შრომობთა ბოლო ჯამი ნაშრომისა და წვალებისა არაფერი არ არის.
სოფელ სასმელი წყლის პრობლემაც აქვს, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი სისტემა რამდენიმე წლის წინ გაკეთდა, წყალი მაინც არასაკმარისია. ამას ემატება დაზიანებული გზაც. მანქანები სოფელში ძლივს გადაადგილდებიან. განსაკუთრებული პრობლემები ავდარში იქმნება ხოლმე.
ესე იგი, პატარა მანქანებს უჭირთ უკვე რა. და ეხლა და თუ ოდნავ წვიმაც ამოვიდა ხო, შეუძლებელია. ტალახი და იამკები ძალიან რა. რა ვიკვირდებიან ეხლა წყალს გავაკეთებთ, მე მივაყოლებთ გზასაო და.
სოფელი წითელუბანი ყველაზე მრავალფეროვანი სოფელია გორის მუნიციპალიტეტში. აქ ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობენ ქართველები, ოსები, ეკომიგრანტები აჭარიდან და რეპატრირებული მესხები. მათთვის ყველაზე დიდ პრობლემას მიწის ფართობების ოკუპაცია წარმოადგენს. წითელუბნელების დიდი ნაწილის მიწის ნაკვეთები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულხართებს მიღმა მოაქციეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამის გამო კომპენსაციასაც ითხოვენ. შავშების თემში გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის უფროსი სპეციალისტი მანანა თვაური აცხადებს, რომ სოფლის წყლის და გზის პრობლემის მოგვარება ახლო მომავალში დაიწყება.
სასმელ წყალზე ჭაბურღილი გაკეთებულია, უკვე სამუშაოები მომთავრებულია და ახლა არის დაქსელვაზე საუბარი. დიდი ალბათობით, რა თქმა უნდა, წელს დაიწყება დაქსელვა და წელსვე მორჩება. Ну, სარწყავი წყალი ეს უფრო გლობალური პრობლემა არის, იმიტომ რომ ეს მხარე ტელეფონის არხით სარგებლობდა და რაღაც გარკვეული ნაწილი არის გამყოფი ხაზის სიკით მოქცეული. ამდენად პრობლემურია. გეგმაში არის უკვე წლევანდელ წელს წითელუბნამდე 3 კილომეტრი და ნახევარი უნდა ასფალტდეს სოფლამდე მისასვლელი გზა.
წითელუბნელები ხელისუფლების ყურადღებას ითხოვენ. მათი თქმით, აუცილებელია სოფლის განვითარებისთვის მეტი რესურსის გამოყოფა მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადგილობრივი მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა უფრო მეტად დამძიმდება.
გოგა აფციაურმა გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა მოამზადა ეს რეპორტაჟი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქვი, მე ვინც პირადად ჭია მერსოლა და სლოპატია და შენობა იმან არიცის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მერსოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი კლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
გ განვაგრძობთ მაუწყებლობას. ახლა აჭარას მივაშურებთ. იქ სხვისპირა სოფლის გონიოს მცხოვრებთა ნაწილი სახელმწიფოსგან ითხოვს მიწის საკუთრებაში დაბრუნებას. საქართველოს წინა ხელისუფლებამ 200-ზე მეტ ოჯახს დაუკანონა მიწა 2007 წელს, თუმცა მალევე ჩამოართვა. ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ საკუთრების უფლება აღუდგინეს გონიოელების მხოლოდ ნაწილს, რის გამოც საქმე სასამართლო დავის საგნად რჩება. თემას ბათუმიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ორგანიზებით ბათუმში გაიმართა დისკუსია, სადაც მსჯელობდნენ, თუ რატომ ვერ აღიდგინა გონიოს მიწებზე საკუთრების უფლება მოქალაქეების ნაწილმა. მათვისაც 2007 წელს სახელმწიფომ გონიოს მიწები ჯერ გადასცა, შემდეგ კი ჩამოართვა. გონიოში მცხოვრები 271 ოჯახი მიწებზე საკუთრების აღდგენას სხვადასხვა გზით ცდილობს. საკითხზე მუშაობს სპეციალურად შექმნილი მიწის აღიარების მუნიციპალური კომისია, რომელმაც ოჯახების ნაწილს უარი უთხრა იმ მოტივით, რომ 57 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი გონიოს ციხის ტერიტორიაზე მდებარეობს და მას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი იცავს. ამ ტერიტორიაზე არსებობს არქეოლოგიური დაცვის ზონაც. დისკუსიაზე მოწვეული იყო აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ლაშა ასლანიშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა კულტურული მემკვიდრეობის ზონაში კერძო საკუთრების არსებობას არ კრძალავს.
როდესაც კითხვები ქონდა მოსახლეობას, რომ გძალავს თუ არა კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, ყოველთვის ვადასტურებდი, რომ თვითონ კანონი არ ეწინააღმდეგება იმას, რომ ადამიანს ქონდეს კერძო საკუთრებაში მიწის ნაკვეთი. ეს ალსახად.
კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც 80-მდე ოჯახს მიწის აღიარების კომისიამ საკუთრების უფლების აღდგენაზე უარი უთხრა, იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით 2010 წელს ოჯახების ნაწილის სარჩელი არ დააკმაყოფილა, როდესაც მათ მიწების ჩამორთმევა გაასაჩივრეს. სასამართლოს ყველა ინსტანციაში უარი შემდეგ ერთ-ერთმა გონიოელმა ენვერ ირემაძემ სტრასბურგის სასამართლოში შეიტანა სარჩელი.
მე ვითხოვ ჩემი უფლების აღდგენას და არ გავჩერდები მანამ სანამ არ დავიბრუნე. ხუთი წელი ველოდები სასამართლოს. შენ ოჯახაში ნებო პოლიტიკური გადაწყვეტილება თუ მიიღე და ჩემეზობელს მიეცი. მომეცი მე ხო გამოვითხოვე სარჩელი. მე ხო საქართველოს წინააღმდეგ უმართ შეტანილი სტრასბურგში.
გონიოს მოსახლეობის ნაწილი გასული წლის ივნისში საპროტესტო აქციებით ითხოვდა 2010 წლის იმ გადაწყვეტილების გაუქმებას, რომლის მიხედვით 271 ოჯახს მიწები ჩამოართვეს. ეს მოთხოვნა მიწის აღიარების კომისიამ დააკმაყოფილა და ბათილად სცნო ოქმი. თუმცა დღეს გონიოელები ითხოვენ ყველა ოჯახის საკითხის ცალ-ცალკე განხილვას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. ამ მოთხოვნით მათ სარჩელი შეიტანეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში. გონიოელების ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტი ანა ბერძენი.
შვიდი წლის შემდეგ სამწუხაროა, რომ მოსახლეობას უწევს ისევ სასამართლო დავები. ჩვენი არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად, შვიდწლიანი წარმოების შედეგად კომისიის მიერ არ იქნა ისეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც საბოლოო ჯამში კანონის ფარგლებში ბუნებრივია მოსახლეობისთვის სამართლიანობის პრინციპის და თანაზომიერების პრინციპის გათვალისწინებით უზრუნველყოფდა საკუთრების მოწმობების აღდგენას და შემდგომში რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში.
მიწის აღიარების კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ბოლქვაძემ განაცხადა, რომ 150-მდე ოჯახს მიწების საკუთრებაში დარეგისტრირების საშუალება მიეცათ, თუმცა როგორც დისკუსიაზე გაირკვა, მათგან მხოლოდ 12-მა შეძლო დაკანონება. ამის მიზეზი კი ის ჩანაწერია, რომელიც კომისიამ გააკეთა დოკუმენტებში, რომლის მიხედვით მიწას მესაკუთრე ვერ დაირეგისტრირებს, თუ ის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაშია. ირაკლი ბოლქვაძე ამბობს, რომ კომისია თავის კომპეტენციის ფარგლებში მუშაობს და მას მეტი უფლებამოსილება არ გააჩნია.
არც რეკომენდაციის და არც აღნიშნული საკითხის განხილვა აღიარების კომისიას თავის ფუნქციიდან გამომდინარე არ შეუძლია და არ არის მისი კომპეტენცია. კანონში არის მითითებული, რომ აღიარების კომისიას არ აქვს უფლება უკვე სახელმწიფოს მიერ განკარგული მიწა აღიაროს. მუნიციპალიტეტს და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიწა არ ექვემდებარება აღიარებას.
დისკუსიის მოდერატორმა ასლან ჭანიძემ აღნიშნა, რომ გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ აჭარაში მიწის რეფორმა არ ჩატარებულა. ამიტომ მისივე თქმით, ხელისუფლებამ უფრო ქმედითი ნაბიჯი უნდა გადადგას.
ხშირად სახელმწიფო უშვებს შეცდომას, როდესაც ადამიანს არ უხსნი თავიდან ბოლომდე ყველა საკითხს. იმიტომ როდესაც სასამართლოში მიდის, ადამიანმა უნდა კარგად იცოდეს, რაზე დაობს საერთოდ. ბრუნავთ ერთ ადგილას.
სახალხო დამცველმა უჩანანოაშვილმა გასულ წელს განაცხადა, რომ გონიოში მცხოვრებ 271 ოჯახს საკუთრების უფლება შეეზღუდა და ხელისუფლებას ურჩია მათი უფლებები აღადგინოს.
ეკა ლორთქიფანიძე მოამზადა რეპორტაჟი აჭარის ზღვისპირა სოფლის გონიოს მცხოვრებთა ნაწილის მოთხოვნაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიის მომზადე ვიმჟელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურო. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს გიორგი რამიშვილი, ასტრონომი კავშირი ჩვენი ბავშვების წევრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას 19 მარტს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ მუსიკით. ხუთიოდე წუთში შემთავაზებთ ახალი ამბების მორიგ მოკლე გამოშვებას.
While we're living in, let me tell ya. Well, it's a world that man can eat at all. When things are big, that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told. I can't see, I can't breathe, nor not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always dig but never give. And for the worst, see, whoa, it's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us immersed in sin. It's how we have to give these futures made up virtual insanity. Now always seem to be gathered about this love we have for useless twisting our new technology. Oh, now there is no sound. We all live underground. And I'm thinking what a mess we're in. Hard to know when to begin. If I could slip the secret ties of earth a man has made. And now every mother can't choose a color. I'm her child, that's not nature's way. Well, that's what they said yesterday. There's nothing left to do but pray. I think it's time to find a new.
Radio თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ოლკურულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას 25 წუთში შემოგთავაზებთ. ახლა 18 საათი და 30 წუთია. რადიო თავისუფლების პრახის სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით მესამედით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოჰყვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. უშიშროების საკითხებში თეთრი სახლის ყოფილ მრჩევალს მაიკლ ფლინს რუსულმა კომპანიებმა $67,000 მეტი გადაუხადეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იმ დოკუმენტების თანახმად, რომლებიც 16 მარტს დემოკრატმა კონგრესმენმა გამოაქვეყნა. ევროკომისიამ თანხმობა განაცხადა უკრაინისთვის 600 მილიონი ევროს გამოყოფაზე ამ ქვეყნის ეკონომიკის დასახმარებლად, რითიც დასრულდა თვეების განმავლობაში არსებული შეფარხება სესხის პირობების გამო. ამ პაკეტით ევროკავშირის მხრიდან უკრაინისთვის გამოყოფილი სესხი 2.8 მილიარდ ევროს უტოლდება 2014 წლიდან. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი აცხადებს, რომ ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან საფრთხის გაძლიერების შემთხვევაში სამხედრო ოპერაციაც იქნება განხილული. 17 მარტს სეულში გამოსვლისას მან თქვა, სტრატეგიული მოთმინების პოლიტიკა დასრულდა და ვაშინგტონი ფხენიანის წინააღმდეგ განიხილავს დიპლომატიური, ეკონომიკური და სამხედრო ზომების სპექტრს ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული და ბალისტიკური რაკეტების პროგრამის გარშემო. თურქეთი იმუქრება, რომ ევროკავშირში ყოველთვიურად 15,000 ლტოლვილს გაგზავნის, რაც წარმოადგენს მორიგ ესკალაციას ანკარასა და ევროკავშირს შორის არსებულ დიპლომატიურ კონფლიქტში. თურქეთი აქამდეც გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ შესაძლოა გააუქმოს ევროკავშირთან 2016 წლის მარტში გაფორმებული შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირში ლტოლვილთა შედინების შეკავებას. დღესვილიში გაიმართა საქართველოსა და უნგრეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხაილ ჯანელიძისა და პიტერ სიარტოს შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია. სიარტოს განცხადებით, უნგრეთის პოზიციაა, რომ საქართველოსთვის გაცილებით ადრე უნდა ამოქმედებულიყო ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი და ქვეყანას უკვე მიღებული უნდა ჰქონდეს ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სალომე, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, შეერთებულ შტატებში და მის საზღვრებს მიღმაც კრიტიკა მოხვა შეერთებულ შტატების ბიუჯეტის გეგმაში, დიპლომატიაზე და საგარეო დახმარებაზე თანხების შემცირებას. დეტალებით სალომე ასათიანი.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინადადებას, რომ ბიუჯეტში დაახლოებით მესამედით შემცირდეს სახელმწიფო დეპარტამენტისთვის და საგარეო დახმარებისთვის გამოყოფილი თანხა, კრიტიკა მოხვა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე საერთაშორისო დონეზე. გაეროს გენერალური მდივანი ანტონიო გუტერესი გამოვიდა გაფრთხილებით დაფინანსების რადიკალური შემცირების წინააღმდეგ, რამაც მისი თქმით შესაძლოა ძირი გამოუთხაროს გაეროს გრძელვადიან გეგმებს რეფორმების თაობაზე. ტრამპი გეგმავს სამშვიდობო ოპერაციებზე შეერთებული შტატების დაფინანსების 28%-დან, ანუ 7 7.9 მილიარდი დოლარიდან 25%-ამდე შემცირებას. გაეროში საფრანგეთის ელჩმა ფრანსუა დელატრმა განაცხადა, მსოფლიოს ახლა ყველაზე მეტად ჭირდება ძლიერი გაერო და ამერიკა, რომელიც მსოფლიოს მოვლენებში ჩართულიაო. ამერიკის უკანდახევა და ცალმხრივობა ამის აღქმაც კი ქმნის გლობალური დესტაბილიზაციის გაღრმავების საფრთხეს, განაცხადა მან. მაგრამ გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის ნიკი ჰეილის თქმით, გაერო იმაზე მეტ ფულს ხარჯავს, ვიდრე უნდა ხარჯავდეს და ბევრ შემთხვევაში შეერთებულ შტატებს სხვა ქვეყნებზე გაცილებით დიდ ფინანსურ ტვირთს აკისრებს. სამშვიდობო ოპერაციების გარდა შეერთებული შტატები აფინანსებს დაახლოებით მეოთხედს გაეროს მთელ ბიუჯეტში, ისევე როგორც მის სააგენტოებში, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოში. სამშვიდობო ოპერაციების დაფინანსების სიდიდის თვალსაზრისით შეერთებული შტატების შემდეგ მოდიან ჩინეთი და იაპონია 10%-ით, მათ მოხვებიან გერმანია და საფრანგეთი 6-6%-ით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 16 მარტს წარმოადგინა სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს საგარეო დახმარების, სახელმწიფო დეპარტამენტის, გარემოს დაცვისა და ზოგი სხვა პროგრამის დაფინანსების მკვეთრად შემცირებას. სამაგიეროდ იზრდება სამხედრო ხარჯები. სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმით თავდაცვისთვის განკუთვნილი ხარჯები 10%-ით უნდა გაიზარდოს და გაიზრდება საშინაო უსაფრთხოების დაფინანსებაც, მაგალითად მექსიკის საზღვრის გასწვრივ კედლის ასაშენებლად. დაფინანსების შემცირება კი უწინარეს ყოვლისა სახელმწიფო დეპარტამენტს და გარემოს დაცვის სააგენტოებს შეეხება. ისინი 28%-ითა და 31%-ით ნაკლებ ფულს მიიღებენ. ბიუჯეტის გეგმას კრიტიკული შეფასებები მოჰყვა საკუთრივ შეერთებულ შტატებშიც. წარმომადგენელთა პალატაში უმცირესობის ლიდერმა დემოკრატმა ნენსი პელოსიმ 16 მარტს ვაშინგტონში გამოსვლისას ის ასე შეაფასა.
This is a budget of the deconstruction.
ეს ფედერალური მთავრობის დეკონსტრუქციის ბიუჯეტია. ისინი დეკონსტრუქციის პოლიტიკას ატარებენ. ეს უთქვამთ კიდეც, ამას არც მალავენ. უბრალოდ მოусმინეთ, რას ამბობენ. ძალიან კაფეოა ეს. მათ დეკონსტრუქცია სურთ. ამ შემთხვევაში დააკვირდით რა ნაბიჯებს დგამენ ინფრასტრუქტურასთან მიმართებით.
თუმცა წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა, რესპუბლიკელმა პოლ რაიანმა დადებითი შეფასება გამოთქვა.
Is the notion that we're going to begin rebuilding our military.
მამხნევებს ის აზრი, რომ დავიწყებთ ჩვენი სამხედრო სტრუქტურების ხელახლა აშენებას. არმიის დასუსტება ყველასთვის შემაშფოთებელია და გვწამს, რომ ამას გამოვასწორებთ.
It's something that we believe in fixing.
სულ ბიუჯეტის გეგმა 3.8 ტრილიონ დოლარს მოიცავს და მის სახელწოდებას ჩერჩეულია ამერიკა უპირველეს ყოვლისა ბიუჯეტის გეგმა ამერიკისთვის დიდების დასაბრუნებლად.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა გამოხმაურებაზე, რომელიც მოხდა შეერთებული შტატების ბიუჯეტის გეგმის გამოქვეყნებას. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და აშშ-ს. შეერთებული შტატების შემდეგ ახლა უკრაინას მიმოშურებთ, ვილაპარაკებთ უკრაინის საგადასახადო უწყების ხელმძღვანელზე, რომელსაც ბრალად დედება 74 მილიონი დოლარის გაფლანგვა. გირაო სანაცვლოდ საპატიმროდან მისი გაშვების შემდეგ ის დასაკითხად დაიბარეს. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
უკრაინის სახელმწიფო საგადასახადო უწყების ხელმძღვანელს რომან ნასიროვს ჯანმრთელობის პრობლემები შეექვნა მას შემდეგ, რაც მან შეიტყო, რომ დამნაშავედ ცნეს კორუფციულ გარიგებაში. ახლა მას მე რაც ის საპატიმროდან გაუშვეს გირაოს სანაცვლოდ სახელმწიფო ანტიკორუფციულ უწყებაში დასაკითხად დაიბარეს. როგორც წამყვანმაც გითხრათ, მას 74 მილიონი დოლარის შესაბამისი თანხის გაფლანგვა ბრალდება. ნასიროვი წინა დღეს 16 მარტს გაუშვეს ციხიდან მას მე რაც ოჯახმა 3.700.000 დოლარი გადაიხადა გირაოს სახით. ნასიროვის გამოშვებისთანავე განაცხადა ანტიკორუფციულმა უწყებამ, რომ საგადასახადო ზედამხედველობის სამსახურს მიმართა, გაირკვეს, რა წყაროებიდან მოიპოვა ოჯახმა ეს თანხა. გათავისუფლების შემდეგ ნასიროვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება პოლიტიკური ხასიათისაა და შეეცდება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობა. მან მადლობა გადაუხადა ოჯახს, რომელმაც მისი სიტყვებით როგორღაც მოახერხა ამ გიჟური თანხის შეგროვება. ახლა, თქვა ნასიროვმა, შემეძლება უკეთეს პირობებში ვიმუშაო და დავამტკიცო ჩემი უდანაშაულობაო. ნასიროვი 3 მარტს დაითხოვეს თანამდებობიდან და 7 მარტს უკვე სასამართლომ დაადგინა ორთვიან წინა პატიმრობაში მისი დაკავების საჭიროება. 7 მარტს ანტიკორუფციული უწყების პროკურორმა ანდრი პაროვიმ კმაყოფილება გამოთქვა სასამართლოს გადაწყვეტილებით.
В целом мы задоволены решением суда в той части, что суд правильно оценил.
Паровიმ სასამართლო მიიღო ბრალდების არგუმენტები, გაითვალისწინა საფრთხე და მტკიცებულებები და როგორც ვთხოვეთ, პატიმრობა გადაწყვიტაო. მაშინ იმ დღეს კიევში გამოსვლები გაიმართა, რომელთა მონაწილეები მოითხოვდნენ ეჭვმიტანელს თავი არ დაეღწია ციხისათვის. მაგრამ 16 მარტს ღამითის გაუშვეს, როგორც ითქვა, გირაოს სანაცვლოდ. თავიდან გავრცელდა ცნობა, რომ ის შინაპატიმრობაში იქნებოდა, მაგრამ მოგვიანებით ეს არ დადასტურდა. გარკვეული შეზღუდვები ბუნებრივია ნასიროს დაუწესეს. მას არ შეუძლია ქალაქის დატოვება შესაბამისი უწყებების ნებართვის გარეშე, ასევე არ შეუძლია უკრაინიდან გასვლა. არ აქვს უფლება კავშირი იქონიოს იმპერიებთან, ვინც საქმესთან არის დაკავშირებული. თუკი ნასიროს დამნაშავედ ცნობენ, ეს იქნება უკრაინის მაღალი რანგის ოფიციალური პირების კორუფციული საქმეების გამოძიების პირველი წარმატებული შემთხვევა 2014 წლის შემდეგ. უკრაინის მთავრობა გარკვეული ზეწოლის ქვეშაა საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების, ასევე დასავლეთის მთავრობების მხრიდან შეებრძოლოს კორუფციას. ითვლება, რომ კორუფცია დიდ ზარალს აყენებს უკრაინის ეკონომიკას, რომელსაც ისედაც მძიმე ტვირთად აწვება რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებთან ომი, რომელმაც 2014 წლის შემდეგ 10,000-მდე ადამიანი შეიწირა.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა უკრაინაში კორუფცია საბრძოლის ერთ საყურადღებო შემთხვევაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შემდეგ სიუჟეტს ორი ოდე წუთში შემოგთავაზებთ.
In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes.
Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today.
And day's night today.
Those guys today, the woman prize today,
are just silly gigolos.
And though I'm not a great romancer,
I know you're bound to answer
when we propose.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, განვაგზობთ მაუწყებლობას და ახლა ლიტერატურაზე ვილაპარაკებთ, ჯერ თარგმანზე. ლიტერატურულ თარგმანზე სულ უფრო იზრდება მოთხოვნა საქართველოში და თარგმანების რაოდენობამაც საგრძნობლად იმატა. ამ ახალ წიგნებთან ერთად კი იმატებს საუბარი და განშემის თაობაზე, თუ რამდენად ხარისხიანად ითარგმნება ლიტერატურა ქართულ ენაზე. ზოგ მოსაზრებას გაგვაცნობს სოფო მაჭავარიანი, ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების სტაჟირების პროგრამის მონაწილე.
20 წლის სტუდენტი ლუკა ცინდელიანი აქტიური მკითხველია. მას ძალიან უყვარს თარგმნილი ლიტერატურა და მისი აზრით
ჯერც ერთი მორალურად დამახასიათებელი სტილი არ ჩანდა არანაირად, რომელიც ინგლისურ თარგმანებში ძალიან ჩანს. ქართულ თარგმანში ეგ საერთოდ არ ჩანდა. პირიქით, ისე შთავაზობა ექნებოდა, რომ სრულიად სხვა მწერლის დაწერილი იყო.
თემუკა ზოიძეც სტუდენტია და მიაჩნია, რომ ბოლო დროს თარგმანის ხარისხი უმჯობესდება.
უცხოენოვანი თარგმანები ქართულ ენაზე დღითიდღე უმჯობესდება. თან რაღაც ხეულ ფიქრობ, თარგმნელის ხელობა ერთგვარად ბჭყალებში უფრო და უფრო ფასდება, იმიტომ რომ მაგალითად პრემიები დაემატა, საზოგადოება უფრო და უფრო მეტს საუბრობს, რამდენად კარგი თარგმანია.
თემუკა ზოიძე ამბობს, რომ მისი აზრით თარგმანის ხარისხს ის განაპირობებს, თუ რამდენი დრო ჰქონდა მთარგმნელს გამოყოფილი თარგმანის შესასრულებლად. მაგრამ თარგმნისათვის გამოყოფილი დრო ნაკლებ პრობლემად მიაჩნია მთარგმნელ ანა მაყაშვილს. ანა მაყაშვილი თავად მთარგმნელის მნიშვნელობაზე საუბრობს, იმაზე, თუ რამდენი ნიჭიერი და მონდომებული მთარგმნელია საქართველოში. მთარგმნელი, რომელმაც ენაც კარგად იცის და ამისათვის საჭირო სურვილი და ენთუზიაზმიც გააჩნია.
ცა ადამიანურ რესურსზე დადის ალბათ ყველაფერი. ძალიან რთული პროცესი არის თარგმნა, იმიტომ რომ ბევრ რაღაც უნარს ითხოვს იმას, რომ იცოდე კარგად ენა, საიდანაც თარგმნი, მაგრამ ერთხელ იმენაზე ლაპარაკობდა თქვათ ისევე კარგად, მაგრამ უბრალოდ რომ გესმოდეს და ძალიან ახლობელი იყოს.
თარგმნელი ნანო სარალიშვილი თარგმნის პროცესის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ეს პროცესი საგანმანათლებლო ფუნქციასაც ატარებს.
გამოცდილება საკმაოდ ხელს მიწყობს, გარდა იმისა, რომ ეს მენდო ასევე პროცესში ძალიან აქტიურად იყო ჩართული რედაქტორი მაგალითად, რომელთანაც ეტაპობრივად იგზავნებოდა, ერთად მსჯელობდით და შემდეგ, ანუ ფაქტობრივად სასწავლო პროცესიც გამოვიდა იმასთან ერთად, რომ წიგნი იქნებოდა.
ეგრეთ წოდებული შუალედური თარგმანი, რომელიც გულისხმობს ტექსტის არა ორიგინალის ენიდან თარგმნას, არამედ სხვა ენაზე არსებული თარგმანიდან გადმოქართულებას, ბევრ კრიტიკოს გადამწყვეტ პრობლემად მიაჩნია თარგმანის პროცესში. მათ შორის არის ლიტერატურათმცოდნე ნიკა აგლაძეც, რომელიც თვლის, რომ სწორედ ეს არის თარგმანის მდარე ხარისხის გამომწვევი ერთ-ერთი მიზეზი.
პრობლემა მთავარი ჩემი მომარწმენით ის იყო, რომ იყო ვარსკვლავები არსებობდნენ თარგმანის, ხო, რომლებიც ძალიან მაგრად თარგმნიდნენ რაღაცებს, თუმცა სკოლა არ ჩამოყალიბებულა თარგმანის. ანუ ერთდროულად შეიძლება გამოსულიყო თქვა ნიკო ღიასაშვილის ნათარგმნი ულისე, ანუ ნაწილები მისი. ხო და იმავე დროს გამოსულიყო რაღაცა თქვა მფლობელი რუსულიდან ნათარგმნი, ან რამე შუალედური ენიდან ნათარგმნი რაღაცა საოცრება. ანუ შეიძლებოდა ისიც და ისიც თანაბრად და ორივე პრინციპში იყიდებოდა, ერთი სული ქონდა, რომ ოღონდ რაღაცა თარგმნილიყო.
სწორედ შუალედური თარგმანის პრობლემას ამ თარგმნელობითი სკოლის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას გამომცემლობა სიესტას დირექტორი ქეთი კიღურაძე.
ჩვენ გამოცემლობაში რომ გამოიცეს თარგმანი, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს დედანი და თარგმნილი. შუალედურ თარგმანებს არ გამოვცემთ, ამიტომ ხშირად ვერ გამოვცემთ ისეთ ლიტერატურას, იაპონურ, ჩინურ რაღაცებს ვერ გამოვცემთ, იმიტომ რომ ვერ მივაგენთ ჯერ ისეთ თარგმანს, რომლის ხარისხზეც ჩვენ გამოცემლობა პასუხისმგებელი იქნება. უნდა იყოს აუცილებლად რაღაცა უფრო მეტ ძლიერი სკოლები თარგმნელობითი, თუმცა საბჭოთა დროს იყო ეს, იმის მერ დაიშალა ამის ესეთი აკადემიური საბჭო ან ასოცია ცა რომელიც ამ თარგმნელებს ხელს შეუწყოს, რომ უფრო განვითარდეს და ამ წოთას არ არსებობს, სასურველია რომ შეიქმნას.
სერიოზული და უმთავრესი პრობლემაა თარგმნელის ჰონორარი. ანა მაყაშვილისთვის ფინანსური პრობლემები უცხო არ არის.
ყველაზე ცუდი მხარეა ყოველთვის ანას ხაურება, შემიძლია გითხრა ეს. არა, იმიტომ რომ დაბალი ტარიფებია. მაგრამ იმიტომ რომ ბოლო წიგნის თარგმნის მერე, რა ვიცი, რამდენი თვე გავიდა, 8. და ჯერ კიდევ ელოდები ანას ღაურებას და ურეკავ გამომცემლებს, რომელიც საკმაოდ კარგი რეპუტაციით სარგებლობენ.
თარგმნა კი გრძელდება და ლიტერატურის მოყვარულები კლავს უმოუთქმელად ელიან საყვარელი ავტორების კარგ ქართულ თარგმანებს.
სოფო მაჭავარიანმა თბილისში რადიო თავისუფლების სტაჟირების პროგრამის მონაწილემ გაგვაცნო ზოგი მოსაზრება ქართულ ენაზე თარგმნილი ლიტერატურის შესახებ. ლიტერატურაზე ლაპარაკს უმალე გავაგრძელებთ ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში. მანამდე ერთი ანონსი, ისიც ლიტერატურაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18:47 და ახალ ბიბლიოთეკაში გაბატიშებით. ქმას ფინცლობს სამყოლკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებულმა ლაზარემ შარშან საბას ახალ ნომინაციაში ელექტრონული წიგნები გაიმარჯვა. წელს კი იგი ბეჭდური სახით გამოსცა გამომცემლობა პალიტრა ელმა. ლაზარე ჯირკვალიშვილის მეორე მოთხრობების კრებულია. პირველი კამფეტი 2014 წელს დაბეჭდა გამომცემლობა სიესტა. ამ ორ კრებულს საკმაოდ ბევრი რამ აკავშირებს ერთმანეთთან და ამავე დროს განასხვავებს. თუ რა გზა გაიარა ავტორმა ამ ორ წიგნს შორის, ამის დანახვა ფიქრობ ავტორზე და მის ახალ წიგნზე ბევრ რამეს გვეტყვის. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ პირველი კრებულიდან ორი მოთხრობა გადავიდა ლაზარეში. კანფეტი და მღდელი და წიგნის სტრუქტურასა, თემატიკასა თუ განწყობაში ორივე კარგად ჯდება. თუმცა თემატიკა თუ განწყობა არაა ამ წიგნში ერთი. მოთხრობა ჰელენ იმ ლირიზმით გამოირჩევა, რაც პრინციპში ამ ავტორს არ ახასიათებს. აუდიტორია C303 კი ფემიციდის თემას ეხება და დაიწერა კრებულისათვის მოკლული ქალების ამბები. დანარჩენ მოთხრობებს შორის საერთო მნიშვნელი უფრო იოლად იძებნება. კრებულზე საუბარი ვთხოვე ფილოსოფოს გიგი თევზაძეს. მოუსმინოთ მას.
პირველი რაც გამოარჩევს ამ წიგნს სხვა ლიტერატურიდან, რაც საქართველოში იწერება, არის ის, რომ ეს არ არის საკუთარ თავზე ამბების მოყოლა. ამან უკვე რაღაცა ეპიდემიის ის მიიღო, ჯდებიან წერლები და ყვებიან საკუთარ ამბებს. ლიტერატურა ეს რა თქმა უნდა საკუთარ გამოსვლებს გადმოცემა, მაგრამ ამას უნდა გადამუშავება და ლიტერატურულ ფორმას მიღება. სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდი ხანია უკვე ლიტერატურა არის საკუთარი ამბის მოყოლა ყოველგვარი გადამუშავების გარეშე. ანუ ხოლმე შეიძლება რაღაცა სტილზე იყოს ლაპარაკი. და ეს ოთარის წიგნი გამორჩეული არის იმით, რომ შეიძლება პირიქით დააბრალო, ისილობს გაექცეს საკუთარი გამოცდილების გადმოცემას და ცდილობს, რომ წეროს სუფთა ლიტერატურა. ნუ ეს ისეთი უტოპიურია, არ გამოუვა საბოლოო ჯამში და არის რა თქმა უნდა საკუთარი გამოცდილების ტრანსფორმაცია და საკუთარი გამოცდილების გადმოშავების ტექსტებიც არის, ამაში, მაგრამ ძირთადად რაც გამორჩევს ოთარის წიგნს არის ის, რომ ის ცდილობს წეროს ისეთ თემებზე, რომელიც არის კითხველისათვის უცნობი და საინტერესო. ეს ერთი. მეორე ის არის საინტერესო ამ ავტორში, რომ ის არის ძალიან განათლებული. ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა იცის და ამას გადმოსცემს და შეიძლება ეს რაღაცა აზრით იყოს ნაკლის, იმიტომ რომ ხანდახან ძალიან ბევრი ინფორმაციის გადმოცემა უწევს და ამიტომ ამას შეიძლება ცოტა ლიტერატურას დააშოროს ეს წიგნი. და მესამე არის ის, რომ ეს მოთხრობები არის ზღვარზე, ფილოსოფიის და ლიტერატურის. ხანდახან გადავარდება ხოლმე ფილოსოფიაში, მე ისე ვრუნდება ლიტერატურაში. ესეც ფიქრობ არის საინტერესო და გამორჩეული. ახლა ესეთი მწერალი ვინ იყო, ვინც აი არა ესე, მაგრამ აი ამ მიმართულებით წერ და მე ფიქრობ, რომ ესეთი იყო ჯემალ ქარჩხაძე. ქართულ მწერლებში მეტი პრინციპში არ მახსენდება ამ თანამედროვე ქართულ მწერლებიდან და ისა რაც თავი იუმორი. კარგი იუმორით დაწერილი მოთხრობებია. იუმორი ხშირად გადადის სატირაში.
ორი წლის წინ რუბრიკა ბიბლიოთეკაში კრებულ კანფეტის განხილვისას მე აღნიშნე. ეს ტექსტები პირდაპირ გაჟღენთილია სპეკულაციურობით. სპეკულაციური აზროვნება მოდებულია აქ ყველაფერს. ზოგჯერ აუტანლადაც კი და სწორედ კვაზიფილოსოფიური თუ კვაზითეოლოგიური მეტყველება თუ რიტორიკა განაპირობებს იმას, რომ ტექსტი იყოს მხატვრული და არა ფილოსოფიური თუ თეოლოგიური. ანუ ის, რაც გიგი თევზაძემ აღნიშნა, მოთხრობების არსებობა ფილოსოფიის და ლიტერატურის ზღვარზე, ადრეს ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი იყო ოთარ ჯირკვალიშვილის პროზისა. ერთი შეხედვით ინტელექტუალურ პროზასთან გვაქვს საქმე, თუმცა არა, საქმე უფრო ინტელექტუალური საკითხავის პაროდიაშია, რომელიც თავისთავად ინტელექტუალურ პროზას გულისხმობს. წერს წიგნის რედაქტორი მიშა რატიანი თავის წინათქმაში. ის იმ ქაოსზეც ამახვილებს ყურადღებას, რაც ერთი შეხედვით ჯირკვალიშვილის ტექსტებში ხდება. თუმცა ამაზე აქცენტი ავტორსაც კი აქვს. მოთხრობაში ლიტერატურული ეკლექტიზმი, ანუ საქართველო ეშმაკის სახეში, იგი წერს: რა კავშირშია ეს ყოველივე ერთმანეთთან? შესაძლოა არც არაფერში, მაგრამ მწერალი რის მწერალია, თუ ტყუილების უგანო კონგლომერატი არ დაახვავა? და მერე, გვეყო მკაცრი სისტემები, ხალხის შებოჭვა იდეოლოგიური მონოთეიზმებით, მიეცი ადამიანს ქაოსი, რომ მან თავად შეძლოს სიტყვების მოწესრიგება. საბოლოო ჯამში ავტორის ყველა ეს ზემოთ ჩამოთვლილი მეთოდი ერთ მიმართულებას იძენს. მას აინტერესებს რელიგიური სივრცეები, ზოგჯერ ისტორიულ ჭრილში, ზოგჯერ თანამედროვე კონტექსტში. ხან მისტიკას აჩენს ამ სივრცეში, ხან პაროდიას, ხან პარადოქს, ხან დეტექტიურობას. ზოგჯერ ამ ყველაფერს ერთმანეთში აზილავს დამაბნევლად. ამ თვალსაზრისით ყველაზე გამჭვირვალე და ექსპერიმენტალური ხერხების გარეშე დაწერილი ტექსტია ლაზარე. აქ კლასიკური თხრობის მანერით ავტორი ლაზარეს მკვდრეთით აღდგინების შემდგომ ცხოვრებაზე და მის ეგზისტენციალურ ეჭვებზე გვიყვება. ლაზარეს ტანჯავს კითხვა: იყო თუ არა იგი მართლა მკვდარი და აღდგა თუ არა ის მართლა მკვდრეთით? მას ამ თემაზე დიალოგები აქვს ბარაბასთან, პეტრესთან, სიმონთან, მართასთან, მარიამთან. ამ ტექსტმა შეიძლება გაგახსენოთ პერ ლაგერკვისტის ბარაბა, ან ერიკ ემანუელ შმიტის პილატეს სახარება, ანუ ის ლიტერატურა, რომელიც ცდილობს სახარების პერსონაჟების უცნობი ცხოვრება წარმოიდგინოს, დაინახოს, აღწეროს, და როგორც წესი, მას ამისთვის ფორმალიზმი არ სჭირდება. ანუ სათქმელს თავისთავად მოაქვს კლასიკური ფორმა, და ოთარ ჯირკვალიშვილთანაც ასე მოხდა. ლაზარეში ის გაექცა თავის ჩვეულ ფანდებს და, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წესიერი მოთხრობა დაწერა ლაზარეზე. ამ მხრივ მე მიმაჩნია, რომ სწორედ ეს მოთხრობა ქმნის თვისობრივ სხვაობას პირველ და მეორე კრებულს შორის, და აქ ჩნდება ამ ჩიხიდან გამოსავალი, რა ჩიხშიც ხშირად საკუთარი სურვილით თუ რაღაც უცნაური ვნებით თავად ამწყდევს ხოლმე ავტორის საკუთარ მოთხრობებს. და ბოლოს კიდევ ერთხელ მოუსმინოთ გიგი თევზაძეს.
ქართველი მკითხველისათვის ეს თემები არის მნიშვნელოვანი. დიდი ადგილი ამ საზოგადოებაში უჭირავს წმენას, უჭირავს ძალიან კონკრეტულ დოქტრინას და შესაძლოა ეს თემები არის საინტერესო. ოთარს ძალიან კარგი ფორმა აქვს მონახული ამის გადმოსაცემად. შეიძლება უმეტესობაში აღაშფოთოს ესეთი სტილის წერა, მაგრამ ზუსტად იმ თემებზეა ლაპარაკი, რაც დღეს არის ტოტალური ქართულ საზოგადოებაში, ეს რაც შეეხება რელიგიას. რაც არის ლაზარეში მაგალითად და რო შევადაროთ საქართველოს ეშმაკის სახეში მაგალითად ამ ყდეულს, ხო, პრინციპულად განსხვავებულია. ლაზარე მართლა არის ესეთი ცდელობა, რომ არის აღწერილი ერთ-ერთი შესაძლებელი ამბები, რომელიც შეიძლება მოხდარიყო, ანუ აპოკრიფული ვერსია იმდენად არ არის, ამდენადაც ეს არის გაგრძელება იმ ამბების, რაც ხდება სახარებაში, რაც არის მოყოლილი. ხო, ესა ლიტერატურულად ძალიან საინტერესოა, ხო? ესე იგი საწავი და ლაზარე. ხო, ლაზარე მნიშვნელოვანი პერსონაჟი არის ახალი აღთქმის და, ნუ, ესე იგი ესეთია რა, როცა ასე თუ ისე ყველა პერსონაჟი რაღაცა იცი, ხო? ლაზარეზე არაფერი არ იცი. ოთარს თავის ვერსია აქვს შემოთავაზებული, ძალიან საინტერესოა. აქაც არის და მე ვფიქრობ ეს სუფთა ეს ლიტერატურული გამოცდილების შეძენის ამბავია, რომ საერთოდ სულ არის ხანქარა ფილოსოფია და ლიტერატურა შორის, ეს უხდება და კაპადოკიელი მამები ანუ სატარა მეოთხე საუკუნეში, ესეც არის ისეთი ძალიან საინტერესო მცდელობა, ერთ-ერთი წმინდა მამის თავში შევიდეს ავტორი და მისი პირით მოყვეს და გაიაზროს საკუთარი ცხოვრება, და როდესაც თანამედროვე რწმენაზე ელაპარაკი, ძალიან სასაცილო ტექსტია. ეს არის ის, რაც საქართველოს დღევანდელ ვითარებაში რისი დაწერაც არის სრულიად ლეგიტიმური, რასაც საქართველოს დღევანდელი საზოგადოებრივი ვითარება მოითხოვს, რომ ესეთი ტექსტები დაიწეროს. ძალიან გამბედავია, ყველას ურჩევდი, რომ ეს წიგნი წაიკითხა.
ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე გვირჩევს წავიკითხოთ ოთარ ჯირკვალიშვილის მოთხრობების კრებული. ამასობაში დასრულდა შოთა იათაშვილის ხალხური პროგრამა ბიბლიოთეკა და დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ ჯერ მუსიკით, შემდეგ ახალი ამბების გამოშვებით. ამბებს კი მოხვება ხალხური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. Darchit ჩვენს ტალღებს. Down in Birdland, total swing, Bob was king.
Such as that. No more Scooby-Wah. No more Donkey Lane. That's where it was at. I know. I know that the names Bob was riding high. Hello. Goodbye. Bird, he came and spread the word. Birdland.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, indeed he did.
Yes, he did.
Yes, he really did.
Yes, indeed he really did.
Yes, indeed he did.
Told the truth way down in Birdland.
Yes, indeed he did. Yardbird Parker played in Birdland.
Yes, indeed he really did.